Kill i St. Pauli će igrati u Bundesligi sljedeće sezone, a Haris Tabaković je kralj druge Bundeslige. Bayern se oprostio od Sara i Mottinga, ali i na velika vrata prezentirao Lovru Zvonareka. Köln je u ludoj borbi za opstanak režirao još jedan nevjerojatan preokret u posljednjim minutama i tako možda izborio veliki relegacijski derbi protiv Fortune koja nestrpljivo čeka. Leverkusen je niz nepobjedivosti zaokružio na 50. A kako je to kad Kramarić igra lošiju sezonu u Hoffenheimu i kad se oprašta jedna od najvećih legendi Bundeslige? Sve to vas čeka u najnovijem izdanju Sportskih niđarija. Prvaku uvijek treba posvetiti posebnu pažnju, kako je to bivalo svih ovih godina do sada, pa stoga krenimo u pregled najvažnijih događanja iz proteklog vikenda s brojem 50. Toliko utakmica je neporažen Bayer Leverkusen koji uz nevjerojatne predstave i pregrš golova u posljednjim sekundama obara sve rekorde koji se nalaze pred njim. Ovog vikenda je nakon što su izbacili Romu u polufinalu Europske lige nastradao Bochum koji je usput i autor posljednjeg poraza Werkselfa. Pukla je petarda na Vonovia Ruhr stadionu pa je tako novom prvaku Njemačke ostalo do kraja sezone ostati neporažen u još samo 3 utakmice i upisati se u vječnost kao momčad koja je sezonu privela kraju bez poraza. Na tom putu će smetnju im glumiti Augsburg na Bay Areni u posljednjem kolu Bundeslige, zatim Kaiserslautern u finalu Njemačkog kupa te Atalanta u finalu Europske lige. Možda Božica ima snagu i ozbiljne namjere pomrsiti im račune u posljednjoj utakmici sezone, u što ne treba sumnjati, ali u 90 minuta to sigurno neće moći jer će Leverkusen, ako bude stani pani, ponovno zabiti bar za izjednačenje i produžetke. Tko se još smije kladiti kontra toga? Nakon 13 godina od ispadanja, St. Pauli se vratio u Bundesligu. Drugu meč loptu nisu propustili i pobjedom protiv posljednje plasiranog Osnabrika ostavili su drugoligaški nogomet iza sebe, bar na jednu godinu. No tko zna, izgledaju jako ozbiljno organizacijski posljednjih godina i možda imamo novog stabilnog bundesligaša u godinama koje slijede. Dok smo se mi bavili čak 6 sezona mukama HSV-a i željom za njihovim povratkom na staze stare slave, susjedi su im postavljali temelje za ovaj uspjeh. Promocija u Bundesligu nakon 13 godina kruna je razvoja koji je počeo s dolaskom sportskog direktora Andreasa Bornemana 2019. godine, a koji se ubrzao od trenutka kad je Fabian Hirzeler postao trener prije godinu i pol. Na čelu kluba je Oke Getlich, na početku viđen od mnogih kritičara prije svega kao predsjednik navijača, rano primijetio da njegov St. Pauli u javnosti često nazivaju neambicioznim. Pod njegovim vodstvom klub je projekte i marketinške aktivnosti učinio još većima nego prije, ali glazbeni poduzetnik uvijek je isticao da bi sport trebao biti glavni. S Bornemanom je uspio implementirati misao o uspjehu cijeloj zajednici. Više nisu dužina članstva u klubu ili stara postignuća igrala glavnu ulogu, već sadržaj. Nije im baš najbolje išlo kada su otpustili klubsku ikonu trenera Timo Schulza u prosincu 2022. godine. Tada su prštale kritike na sve strane. Sportski direktor pak se nije puno obazirao i promijenio je sastav momčadi, stvorio transferne vrijednosti i imao hrabrosti povjeriti mladom Fabianu Hirzeleru, tada tek 29-godišnjaku, posao glavnog trenera. Iako je St. Pauli tada bio u borbi za opstanak u drugoj ligi, to je bio najjasniji znak da mu je vjera u ideju važnija od političke odluke u vlastitom interesu. Hirzeler je zatim obogatio rad koji je pokrenuo Getlich, a Bornemann oblikovao na impresivan način. Dokazana stabilnost na terenu i na vodećim pozicijama, pa čak i onda kada ne ide, kao i ekonomske pretpostavke, St. Pauli u Bundesligi ne vraćaju samo u nekadašnju ulogu podređenog. Klub ima perspektivu i garancije da neće nužno biti u borbi za opstanak sljedeće sezone u Bundesligi. Ostajemo još malo u cvajti jer je po prvi put pokrajina Schleswig-Holstein dobila Bundesligaša. A tako je zaključena i dominacija dva kluba sa sjevera u ovogodišnjoj drugoligaškoj kampanji. Holstein Kiel, klub koji je ne tako davno bio četvrtoligaš, od sljedeće sezone je Bundesligaš. Njihov put uspona na vrh njemačkog nogometa nije bio ni lak ni očekivan, ali je svakako impresivan. Kada su se proteklog ljeta suočili s velikim promjenama, pred njima se činila ogromna prepreka. Konkurencija s teškašima poput HSV-a, Schalkea i Herte. Mnogi su sumnjali da bi Holstein Kiel mogao biti ozbiljan kandidat za promociju. Međutim, Klub s obale Ferdea već je imao iskustva s takvim izazovima, a njihov uspjeh nije došao preko noći. Od 2017. godine, kada su se probili u drugu ligu, Holstein je bio dva puta veoma blizu ulaska u Bundesligu, ali su ih baraži spriječili u ostvarenju tog cilja. Svaki neuspjeh donosio je nova razočaranja, ali i izazove u obliku gubitka važnih igrača. Kada su se 2018. godine suočili s drugim neuspjelim pokušajem, klub je izgubio ključne igračke figure poput trenera Markusa Anfanga i sportskog direktora Ralfa Beckera. Takve promjene mogu slomiti klub, ali ne i Holstein Kiel. Ono što je ostalo konstantno tijekom svih tih promjena bio je upravljački kontinuitet. Nadzorni odbor s Gerdom Litijom i doktorom Hermanom Lagnezom nije samo pružao financijsku podršku, već su i pazili da se održi ravnoteža između ekonomske isplativosti i sportskog rasta. U Kielu nije bilo posebne nogometne dogme. Holstein je bio četvrtoligaš 2013. godine. Klub nije slijedio čvrsto postavljene standarde, već je prilagođavao strategije ovisno o situaciji. Ova fleksibilnost pokazala se ključnom u očuvanju stabilnosti i kontinuiranog napretka. Posljedica ove mudre politike bila je gotovo svaki put novi korak naprijed. To se posebno odnosi na posljednje promjene koje su se dogodile prošlog ljeta pod vodstvom sportskog direktora Uwe Stevera i trenera Marcela Rapa. Marcel Rapp kao i Holstein Kiel nisu postigli instant uspjeh, već su polako rasli i razvijali se. Njihov uspjeh nije nekakvo posebno čudo, već rezultat dugotrajnog rada i predanosti, iako prije godinu dana nije bio predviđen ni od strane stručnjaka. Holstein Kiel je zaista priča o odlučnosti, kontinuitetu i uspjehu protiv svih očekivanja. Njihov uspon će se pamtiti kao jedan od impresivnijih trenutaka u povijesti njemačkog nogometa. Posljednje vrijeme raste nezadovoljstvo navijača klubova koji su u bilom kakvom odnosu sa 777 Partners kompanijom. Tako su se i navijači Herte zapitali da li taj privatni investitor koji ima nešto iznad 60% udjela u njihovom klubu izvršava uredno svoje obveze ili muljaju kao na drugim mjestima. Berlinski drugoligaš obratio se javnosti umirujućim riječima. Na ovoj se točki mora ustvrditi da je 777 Football Group ispunila sve ugovorne obveze prema nama, ne samo na vrijeme, već je čak i unaprijed izvršila dogovorene uplate. Time je grupa znatno doprinijela ekonomskom sanacijskom kursu Herte. Klub tvrdi i da nije bilo nikakvih promjena u dioničkom statusu 777 u Hertha BSC GmbH. Nedavno su se pojavili medijski izvještaji o problemima drugih klubova koji surađuju s istom kompanijom. Na nekim mjestima čak je bilo i protesta. Investitor je 2023. godine ušao u Hertu i najavio isplatu ukupno 100 milijuna eura u nekoliko tranši. Osim Herte imaju udio ili su imali i u Sevilla FC, Genoa, Vasco da Gama, Standardu iz Liža, Red Staru iz Pariza, Melbourne Victoriju i Everton. EFC Köln se i dalje nada očuvanju prvoligaškog statusa, iako su ih mnogi otpisali već davno. Zahvaljujući kasnom preokretu i pobjedi 3-2 nakon zaostatka od 0-2 protiv Union Berlina, Jarčevi su osigurali napetu situaciju na dnu tablice uoči 34. kola. Iako se činilo da im slijedi nova katastrofa jer se nisu uspjeli ni okrenuti, dok je Union utrpao dva zgoditka i sve je bilo spremno za oproštaj od Kelna u Bundesligi. Trebali su 3 gola za očuvanje šansi za opstanak, a malo je reći da su djelovali šokirano nakon 2 brza gola u svojoj mreži. Dok je Union smireno kontrolirao igru do poluvremena, Kelnerima je nedostajalo odlučnosti. Pred kraj poluvremena Kainz je realizirao 11-terac, Kedira je oborio Hibersa, što je donijelo tračak nade za Keln. U nastavku je Alidu propustio dobru priliku. Uslijedile su brojne izmjene. Schulz je prešao na formaciju s 3 branića uvođenjem Heinza umjesto Schmidta. Rekli bismo, pokušao je sve i uspio u tome. Uti Downs ušli su u završnici utakmice, ali domaćini su i dalje bili neefikasni u napadu. Union je imao nekoliko prilika za potvrdu pobjede, no Hollerbach je iz blizine promašio za pobjedu jer bi taj gol zasigurno ubio domaćina. Köln je ipak uspio preokrenuti rezultat što se do tada učinilo nemogućim. Prvo je Tigges izjednačio nakon dugog ubačaja Schwebea preko Hibersa i Juta, 87. minuta. Potom je Downs, nakon sjajne asistencije Maine, postigao pobjednički gol iz blizine za 3-2, 93. minuta. Ovom kasnom, ali i krasnom pobjedom, FC Köln ima priliku osigurati opstanak pobjedom protiv Heidenheima u posljednjem kolu, ako se poklope i drugi rezultati, naravno. Union Berlin, koji bi teoretski mogao završiti na 17. mjestu, dočekuje SC Freiburg koji se bori za izlazak u Europu. Kao što vidite, borba za prvaka i sami vrh tablice je sterilna, ali sve to nadoknađuju nevjerojatna događanja na dnu Bundeslige. Köln je pokazao da su nepredvidljiva ekipa i da ih ne smijemo otpisati do posljednjeg zvižduka. Tako su nedavno do 90. minute gubili od Bochuma 0-1 da bi u samo 2 minute potpuno preokrenuli rezultat i uzeli sva 3 boda. Dakako, onda gdje su trebali biti uvjerljivi napravili su veliki propust, a to je u 30. kolu kada su neočekivano izgubili od Darmstadta kod kuće 0-2. Sada vidimo da bi ih ta utakmica vrlo izgledno održala u prvoligaškom društvu gdje tradicijom i pripadaju. No ipak nam valja sačekati subotu i posljednje kolo koje će riješiti sva pitanja. U nedjelju je Bayern obavio nekoliko neugodnih protokolarnih stvari koje morate završiti, ali za koje nikako nije dobar trenutak. Nakon šokantnog poraza u Madridu od Reala gdje su Bavarci imali sjajnu kontru u 85. minuti za 0-2 i finale u rukama, te ostali bez ičega, valjalo je u pretposljednjem kolu Bundeslige ispoštovati protokole i zahtjeve, a najradije bi otišli na godišnji odmor svi, od čistačica do zvijezda Bayerna na čelu s Tomasom Tuchelom. No što se mora, jeste teško, ali se mora, pa je tako poznati stadionski spiker Stefan Lehmann preuzeo na sebe da lijepim riječima učini oproštaj Bayerna i navijača od Erika Maksima Čupomotinga i Bune Sara. Prvi odradio zadovoljavajuće svoj mandat u Bayernu, dok se drugog neće nitko sjećati već za nekoliko dana. Sar spada u kategoriju promašaja svakako, iako nije koštao mnogo njegov transfer iz Olympique Marseille, no plaća od najmanje 4 milijuna eura je nešto skandalozno s obzirom na to da nije dao ništa, ali valja biti iskren i reći da nije bilo do njega i taj angažman ide u potpunosti na dušu Hasana Salihamidžića. Kažu da Kramarić u Hoffenheimu igra lošiju sezonu. U redu. Slažem se da je bilo uvjerljivijih sezona Andreja Kramarića kada je još jače žario i palio bundesligaškim stadionima, no i ova sezona je, iako to možda nekima na prvu i ne izgleda tako, itekako plodonosna. Da malo sve to podrobnije pojasnim i razložim, prvo ćemo podcrtati podatak koji govori da legenda Hoffenheima ove sezone igra u prosjeku 73 minute. A onda prilažem i podatak koji govori da Andrej svakih 116 minuta skrivi gol za svoju momčad, kao strijelac ili kao asistent. Ove sezone odigrao je u svim natjecanjima 30 utakmica, što nije puno, i svejedno je postigao 14 goditaka uz 5 asistencija. Dakle, pridonio je svom klubu s 19 golova u 30 utakmica. Eto, to je statistika kad hrvatski reprezentativac igra lošiju sezonu. U posljednjem kolu dočekuje Bayern i vjerojatno će sezonski učinak biti i podebljan. U Düsseldorfu su uoči posljednje kola druge Bundeslige i meča protiv Magdeburga više okrenuti u žarenoj borbi za opstanak u gornjem domu njemačkog nogometa. Trenutno imaju na trećoj poziciji po 5 bodova razlike u odnosu na drugo i četvrto mjesto i ne mogu više ni gore ni dolje. Relegacijski duel protiv 16. iz Bundeslige je osiguran i tamo negdje oko 17 sati i 15 minuta u subotu će saznati protivnika. To će biti netko iz kvarteta, Bochum, Mainz, Union ili Köln. Teško je reći da bi momčad trenera Daniela Tijunea protiv bilo koga od njih bila favorit, ali jasno je da priželjkujemo susjedski duel Fortuna Köln. To bi bio sjajan završetak sezone u Njemačkoj bez obzira tko bi na koncu izišao kao pobjednik u tom duelu. Rivalstvo između dva grada na Rajni, Kölna i Düsseldorfa, prema legendi potječe iz bitke kod Voringena u 13. stoljeću. Danas to rivalstvo i dalje traje na mnogim poljima, uključujući sport i kulturu. Gradovi, udaljeni samo 34 km i povezani rijekom Rajnom, nalaze se na suprotnim obalama i često se međusobno ismijavaju, mrze i nadmeću. Tako, na primjer, jedni druge nazivaju zabranjenim gradovima, a lokalna piva, Kelč u Kölnu i Alt u Düsseldorfu, se preziru. Rivalstvo se također prenosi na sportove, prvenstveno na nogomet i hokej na ledu, ali i na poznate karnevale. Eto, sada zamislite kad bi se u relegacijskom dvomeću našla ova dva kluba, doslovno bi sve gorjelo, a mjesecima bi trajala zadirkivanja navijača pobjedničkog kluba i naslađivanje mukama protivnika. Christian Streich vodio je svoju posljednju domaću utakmicu kao trener SC Freiburga protiv Heidenheima. Nakon završetka utakmice ostao je sjediti na svom trenerskom mjestu razočaran što Freiburg unatoč brojnim prilikama nije uspio pobijediti Heidenheim i osigurati 7. mjesto na ljestvici. Momčad je dala sve od sebe, ali nismo uspjeli postići gol. Zbog toga sam jako razočaran, rekao je Streich nakon utakmice. No kada se napokon digao, ljutnja je brzo nestala. svi na stadionu od navijača Freiburga, kao i Nils Petersen i Joakim Löw do cijele momčadi i navijača Heidenheima, pozdravili su legendu Freiburga i cjelokupnog njemačkog nogometa uz gromoglasne ovacije. Prve riječi koje je Streich uputio nisu bile vezane za njega ili za njegov klub, već za goste. Čestitam Heidenheimu. Ako već nekoga ne možemo pobijediti kod kuće, onda neka to bude Heidenheim, rekao je Streich i još jednom potvrdio zašto je poseban i obožavan, dok su i navijači gostiju skandirali u njegovu čast. Na koncu je Streich krenuo u počasni krug stadionom i nije mogao skriti suze. Ovacije su se nastavile dok su prolazili pored navijača Heidenheima koji su također pozdravili trenera Freiburga, iskreno mu skandirajući, iako je rezultat utakmice bio razočaravajući za SC Freiburg 1-1. Sunčano vrijeme i emotivni oproštaj učinili su ovaj događaj dostojnim kraja jedne ere u Breisgau. Ovog puta imamo samo kraljeve vikenda i to njih čak trojicu. Lovro Zvonarek je apsolutno zasluženo jedna od glavnih priča vikenda, posebno kod nas, ali ne manjka hvalospjeva niti u njemačkoj nogometnoj javnosti. Prvi njegov start za Bayern i prvi njegov zgoditak u četvrtoj minuti utakmice protiv Wolfsburga u potpunosti su ga katapultirali u sami vrh sportskih vijesti. Bio je to Lovrin četvrti nastup ove sezone u Bundesligi u kojima je sveukupno skupio 105 minuta, od čega 90 protiv Wolfsburga. Sveukupno gledajući ove sezone na svom kontu ima 30 nastupa, 11 zgoditaka i 8 asistencija za prvu i drugu momčad Bayerna, te za juniorski tim koji je nastupao u Ligi prvaka mladih. Haris Tabaković prvi je strijelac druge Bundeslige s trenutno 22 zgoditka i smiješi mu se titula najboljeg strijelca sezone u drugom rangu njemačkog nogometa. Iza njega je na drugom mjestu dvojac iz Hamburga i Fortune, Robert Glatzel i Christos Tsolis po 19 golova na svom kontu. Dakle, trebali bi njih dvojica postići najmanje 3 gola u posljednjem kolu, a Haris niti jedan, da se dogodi neobična situacija u kojoj bi čak 3 nogometaša dijelila prvo mjesto na koncu sezone. To je teško za očekivati i zapravo želimo da tu titulu ponese sam bosansko-hercegovački napadač koji je jedna od rijetkih svjetlih točaka Herte iz Berlina ove sezone. Zabio je Tabaković za Hertu pregršt jako bitnih golova i odlično se ubilježio na popis brojnih skauta u njemačkom nogometu. Neupitno je da će mu stići i nekoliko ponuda iz Bundeslige i pred Hertom je vrlo važna bitka kako ga zadržati jer bi trebao biti jedan od temeljnih igrača na kojima će drugoligaš iz glavnog grada slagati momča za eventualni povratak u Bundesligu. Manuel Neuer je posljednji kralj vikenda u ovom izdanju sportskih niđarija jer je ubilježio svoj 500. nastup u Bundesligi i tako se pozicionirao na četvrtu poziciju vratara s najviše nastupa. Više od njega imaju samo Oliver Kahn 557, Ajke Immel 534 i Uli Stein 512. Budući da Neuer planira još 2 godine biti prvim vratarom Bayerna, zaočekivati je, ako ga ozljede zaobiđu, da će postati vratar s najviše nastupa u povijesti Bundeslige. U ovoj sezoni mu je preostao još jedan mogući meč, a od sljedeće sezone onda još i 68 potencijalnih.